Ora 21, la microfon Radu Benea, vă invit să ascultați un buletin de știri al Europei Libere. Un avion al companiei Turkish Airlines cu cel puțin 130 de persoane la bord s-a prăbușit în timpul aterizării pe aeroportul din Amsterdam. Datele privind numărul victimelor sunt contradictorii. Administrația aeroportului Schiphol a anunțat că 9 persoane au decedat, iar 50 au fost rănite. Anterior, compania Turkish Airlines anunța că toți pasagerii și membrii echipajului ar fi scăpat cu viață, dar sunt mulți răniți. Cauzele accidentului rămân necunoscute. Autoritățile turce spun că avionul era funcțional cu anul fabricației 2002 și că cea mai plauzibilă cauza a catastrofei ar fi fost condițiile meteo nefavorabile. Trimisul special al președintelui în exercițiu al OSCE, ambasadorul Haralampos Christopoulos, a confirmat astăzi la Chișinău sprijinul organizației pentru propunerile Moldovei privind soluționarea conflictului transnistrean. OSCE și Republica Moldova pledează pentru reluarea cât mai grabnică a negocierilor în formatul internațional 5+2, precizează un comunicat de la externe. Iar la Chișinău, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, sugera nevoia reluării tratativelor în formatul 2+1 între Chișinău și Tiraspol cu medierea Moscovei. Președintele Barack Obama a promis relansarea economiei americane. Într-un discurs în fața camerelor reunite ale Congresului, Obama a spus că actualele dificultăți ar fi o consecință a greșelilor comise în trecut. Referindu-se la teme de politică externă, Obama a spus că administrația sa intenționează să încheie într-un mod responsabil războiul din Irak și să colaboreze cu aliații săi în soluționarea problemelor globale. Potrivit lui Obama, Washingtonul va elabora o nouă strategie de luptă cu terorismul în Afganistan și Pakistan. Economia Rusiei s-a contractat cu aproape 9% în ultimul an. Ministerul rus al economiei explică descreșterea prin reducerea substanțială a producției industriale, scăderea investițiilor, declinul în construcții și reducerea cererii de consum a populației. Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare a avertizat că prelungirea crizei financiare în țările din Europa de Est va pune sub lovitură reformele din regiune produse în ultimii 20 de ani. BERD a anunțat că va investi 7 miliarde de euro în fostele republici sovietice în acest an, cu 2 miliarde mai mult decât anul trecut. În 2008, pierderile BERD au constituit o sumă record de 600 de milioane de euro. Uzbekistanul a permis Statelor Unite să tranziteze prin spațiul său aerian mărfuri civile spre Afganistan. Anunțul a fost făcut de președintele uzbek Islam Karimov cu ocazia vizitei la Tashkent a omologului său turcmen Gurbanguly Berdimuhamedov, care la rândul său a spus că și țara sa își va deschide spațiul aerian pentru tranzitul de mărfuri umanitare. În 2005, Uzbekistanul a închis baza americană de pe teritoriul său după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au criticat regimul uzbek pentru înăbușirea în forță a protestelor de la Andijan. Primul ministru român Emil Boc a declarat că România ar trebui să grăbească aderarea la zona euro înainte de termenul stabilit 2014. El a spus că guvernul român lucrează la o strategie de tranziție accelerată la moneda euro. Pentru ca un stat să poată adera la zona euro, trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Între altele, inflația nu trebuie să depășească 1,5 puncte procentuale, nivelul mediu al inflației din cele mai performante 3 state membre, iar deficitul bugetar trebuie să reprezinte maxim 3% din produsul intern brut. Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, www.europalibera.org. Vă invit acum să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon,
Radu Benea
și Valentina Ursu. Pentru că e întoi campania electorală, în unele zone a început să se facă ordine.
Măturăm cu trebuie să vii pe Mărvăroniu, facem curate ca aici.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg a înregistrat dosarul PLDM versus Republica Moldova, în timp ce instanța de judecată de la Chișinău a respins demersul AMN de a obliga CEC să deschidă secții de votare suplimentare peste hotare.
Pentru început, revenim la vizita de două zile pe care șeful diplomației de la Moscova, Sergei Lavrov, a făcut-o la Chișinău. Portalul newsinfo.ru constată, citez, Moscova vrea să soluționeze conflictul transnistrean fără intermediari. Publicația online Gazeta titrează, Rusia va ajuta Moldova să-și păstreze integritatea, iar oficiosul Rasiska Gazeta remarcă, șeful diplomației ruse este împotriva improvizațiilor la tratativele privind soarta Transnistriei.
Vizita ministrului rus de externe la Chișinău nu este trecută cu vederea nici de presa de la București. News.in titrează: Lavrov vrea statut egal pentru Transnistria în negocierile cu Chișinăul. Sprijin de la Moscova, un alt titlu în evenimentul zilei. Gardeanul, ministrul rus de externe, îi ajută pe comuniștii de la Chișinău.
Europa Liberă căutați să afle ce cred unii lideri de partide din Moldova despre rezultatele vizitei ministrului rus de externe Sergei Lavrov. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Kubrakov, spune că a fost o vizită de rutină.
Agenda vizitei a prevăzut, cum era și de așteptat, discuții pe marginea diferendului moldorus din Transnistria, probleme de securitate regională, ministrul Lavrov insistând asupra nevoii de a concura Uniunea Europeană și Occidentul în general prin atragerea asistenței rusești în implementarea unor proiecte de infrastructură pe ambele maluri ale Nistrului. Vedem că Rusia își face și mai mult simțită prezența în regiunea noastră, ceea ce după agresiunea Moscovei din Georgia de anul trecut și după războiul gazelor din Ucraina nu poate decât să ne îngrijoreze. După cum ne îngrijorează și faptul că ministrul Lavrov aduce în discuție ideea formatului 2+1, ceea ce înseamnă de fapt 2 contra 1, ca alternativă la formatul 5+2, pe care acesta nu s-a hotărât să-l respingă tranșant. Nu cred că această vizită trebuie pusă în legătură cu agenda electorală, așa cum spuneam, în aparență ei este una de rutină și mai degrabă poartă conotații geopolitice decât electorale.
Iurie Leancă, unul dintre fruntașii Partidului Liberal Democrat, e de părere că vizita lui Sergei Lavrov la Chișinău a demonstrat sprijinul Kremlinului pentru Partidul Comuniștilor în actuala campanie electorală.
Această vizită a avut mai puțin de a face cu relațiile bilaterale și mai mult cu contextul electoral. În mod normal, dacă se întâmplă astfel de vizite din partea unor demnitari de acest nivel, în astfel de perioade, cel puțin cunoaștem că cei din Occident vin pentru a da niște mesaje nu de sprijin conducerii, ci de sprijin pentru procesul democratic. Încurajează guvernarea să respecte anumite principii, anumite standarde. Și încă o dată este un semnal al faptului că Rusia, care în 2005 s-a spus că nu a sprijinit Partidul Comuniștilor, acum și-a schimbat diametral atitudinea de sprijin, dar nu cred că necondiționat pentru Partidul Comuniștilor. Bănuiesc că în cazul în care ei sper că vor rămâne la putere și după alegeri, atunci vor urma să plătească polițele.
Viața politică este una cel puțin fierbinte acum în toiul campaniei electorale. Alegătorii își aduc aminte că cineva le-a promis asfalt pe ulițe, ape la robinet și gaze în casă.
Valeria Vițu a fost la Criuleni, o localitate situată la nici 50 de kilometri distanță de capitală. Întâmplarea a făcut ca reporterul nostru să viziteze centrul raional cu o zi mai devreme de preconizată vizita a șefului statului, care mai este și liderul Partidului Comuniștilor.
Dimineața, când am ajuns în orășelul Criuleni, agitație mare era în fața Centrului de Cultură și Artă.
Dacă acolo mă turăm, că trebuie să vii pe 26 la Mujvaroniu și facem curată pe aici. Dacă acolo scris pe Biblie, pe tablă și e.
Moldova Europeană o construim împreună. Stimați alegători, vă invităm joi 26 februarie, ora 9:30, în incinta Centrului de Cultură și Tineret, la întâlnirea cu Vladimir Voronin, președintele țării, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Ceva mai la stânga, pe același panou, un afiș al Partidului Liberal Democrat, verde pentru Criuleni, verde pentru Moldova. Deocamdată oamenii spun că niciun partid nu și-a făcut apariția. Care ar fi principalele câteva probleme ale oamenilor din Criuleni și ați vrea să le rezolve cei care vin la putere?
În Criuleni să facă drumurile, să dea ajutor la cei bătrâni, nu au ce mânca.
Pe mătușa Maria am întâlnit-o în timp ce mergea să-și facă cumpărături. La vederea microfonului, mătușa a început să-mi spună problemele pe care le are.
Medicamentele scumpe, compensația nu ne se dă, față cum plătim, ne dă mai puțin. Vrem magazin pentru bătrâni. Chiar că a pusat locul să face, dar la noi nu. Foarte mulți câini. Eu doi copii am scos din gura câinilor. Noi dar bătrâni suntem, ne temem.
Să ajut ceva, noi alegem pe dânsi și dă nici folos, care vin la guvernare, uite, te promisiuni, smeșmă cu o țară cum Europa, să avem tot a nostru. Vin să arăși tăți înapoi, că e lungă, la tete e lucru la stroși. Dar și în Europa, și în Spania, și în Portugalia.
Doamna Angela este mamă a doi copii și de 5 ani face naveta Slobozia Dușca Criuleni.
Unde ne găsim de lucru, acolo plecăm și lucrăm. Și vinem seara acasă, tragem la copii. Leafa nu ajunge, ne ajunge Ori multe sunt la noi în familie.
Ceea ce își doresc cu adevărat oamenii este să trăiască mai bine, indiferent de cine ajunge la guvernare după 5 aprilie. De la Criuleni, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Prezentând astăzi un nou raport privind procesul electoral, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte recomandă președintelui, speakerului și premierului să restituie la buget sumele pe care aceștia le cheltuie pentru deplasările electorale.
Chiar dacă n-au fost suspendați din funcție cei trei demnitari, nu sunt în drept să utilizeze resursele statului în scopuri electorale, este concluzia onegiștilor rezumată de Liliana Barbaroșie.
Raportul descrie faza de debut a campaniei electorale în culori deloc favorabile. Climatul electoral a fost afectat de zădărnicirea întâlnirilor electorale ale opoziției, intimidarea observatorilor, forțarea cetățenilor să participe la întâlnirile cu candidații puterii și abuzuri împotriva societății civile. Raportul trece în revistă mai multe cazuri concrete. Unul soldat cu atenționarea unei organizații media care face agitația electorală ilegală și atrage atenția asupra pericolelor de limitare a dreptului la exprimare. Coaliția se arată dezamăgită și de lipsa de progrese în problema legată de asigurarea votului cetățenilor moldoveni de peste hotare, precum și de blocajele care au existat până nu demult în activitatea financiară a primăriei. La capitolul dedicat utilizării abuzive a resurselor administrative, raportul trece pe lista de abuzuri folosirea în deplasările electorale a transportului de serviciu, a escortei și a echipelor de securitate de către Voronin, Lupu și Greceanei. Se încalcă articolul 46 din codul electoral, spune președintele la domn Paul Struțescu, care promite șanse egale pentru toți candidații electorali.
Se recomandă președintelui țării, președintelui Parlamentului și prim-ministrului să evalueze și să restituie în buget sumele cheltuite pentru deplasările efectuate în scop electoral din fondul electoral al concurentului electoral pe care îl reprezintă. Se recomandă Comisiei Electorale Centrale să reglementeze modul de restituire a mijloacelor bugetare utilizate în campania electorală de conducerea țării.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbo, a spus însă Europei Libere că lamentările onegiștilor nu au temei.
Cum noi putem și care ar fi mecanismul dacă e scris în cod electoral că nu se degradează și nu se suspendă activitatea? Cum ar fi? Păi vă spună care sunt metodele, dar care ar fi? Asta e o vorbă goală, eu sus cu socot. Fiindcă văd că merg înspre alta albie deja.
Cum mai adăuga că, în paralel cu Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, campania electorală este monitorizată în premieră și de un alt grup de ONG-uri. Acestea, din urmă, își asumă sarcina, potrivit unor observatori, să ia în vizor încălcările din presa scrisă și cele comise de oponenții partidului de guvernământ. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Potrivit datelor oficiale, peste 300.000 de cetățeni moldoveni sunt plecați peste hotare. Datele neoficiale indică un număr de peste 1 milion. Partidul Liberal Democrat a anunțat că a contestat la CEDO refuzul autorităților de a deschide și alte secții de votare peste hotarele Moldovei, în afara celor din ambasade și consulate.
Iar Curtea de Apel Chișinău a respins astăzi demersul Alianței Moldova Noastră de a obliga Comisia Electorală Centrală să deschidă 20 de secții de votare suplimentare peste hotarele Republicii Moldova. AMN a anunțat că va contesta decizia în instanța superioară, relatează Viorica Zaharia.
Alianța Moldova Noastră solicitase Comisiei Electorale Centrale să deschidă 5 secții de votare în România, alte 12 în Italia, Rusia, Ucraina și Statele Unite, câte 3 în fiecare din aceste țări, 2 secții în Portugalia și una în Irlanda. Pentru că CEC a respins demersul, AMN l-a atacat în Curtea de Apel. În ședința de azi, Comisia Electorală Centrală, prin reprezentantul său Pavel Midrigan, și-a declinat atribuțiile de organizare a procesului de vot peste hotare, spunând că aceasta ar fi prerogativa exclusivă a Ministerului de Externe. În final, instanța a respins cererea AMN, pe care a găsit-o lipsită de suport legal.
Curtea Civilă de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău, examinând contestația depusă de Partidul Politic Alianța Moldova Noastră împotriva refuzului Comisiei Electorale Centrale Republicii Moldova de a deschide în străinătate secții votare suplimentare, hotărăște respinge ca lipsită de suport legal contestația în cauză. Hotărârea cu dublu curs în Curtea Supremă de Justiție în termen de 3 zile de la pronunțare.
După pronunțarea deciziei, reprezentantul AMN, Nicolae Răilean, a declarat:
noi rămânem pe aceleași poziții, acum ne adresăm la Curtea Supremă, apoi ne adresăm la CEDO.
Pentru deschiderea unor secții de votare în țările cu cei mai mulți migranți moldoveni, mai luptă în aceste zile cel puțin încă o formațiune politică, Partidul Liberal Democrat, care însă a mers pe altă cale, a contestat refuzul Comisiei Electorale Centrale la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Azi a devenit cunoscut că cererea pe LDM a fost înregistrată la CEDO. Ea însă nu va putea fi examinată, spun juriștii, până la alegerile din 5 aprilie 2009. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Un studio local de televiziune, Albasat TV din Sporeni, a anunțat astăzi că este intimidat de forțele de ordine din motive politice. Asta după ce în dimineața zilei studioul a fost vizitat de un grup de polițiști care au inițiat un control și au reținut timp de câteva ore doi angajați ai acestuia. Directorul instituției crede că acțiunile poliției ar avea legătură directă cu campania electorală. Revine la microfon Liliana Barbăroși, care a aflat mai multe.
Potrivit directorului televiziunii Efim Bardan, în studio au descins trei polițiști care s-au prezentat ca angajați ai Direcției Misiuni Speciale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Fără a prezenta vreun mandat de percheziție, oamenii legii au solicitat să li se prezinte actele postului și au sustras un hard cu toată informația conținută în format electronic, afirmă directorul. El mai spune că polițiștii nu s-au abținut de la amenințări și intimidări la adresa angajaților, iar doi dintre aceștia, o moderatoare și contabilul studioului, au fost reținuți și duși pentru câteva ore la comisariatul de poliție în Sporeni. Directorul Albasat TV, Efim Bardan:
cred că eu trimis autoritățile și să mai căutăm scopul ăsta, ca să ne intimideze, ca să ne găsească careva probleme în activitatea societății și ca noi acum la perioada electorală să începem a face cum dorește partidul de guvernare. O să ne adresăm în judecată, o să atacăm în Ministerul de Interne.
Șefa Serviciului de Presă al Ministerului Afacerilor Interne, Ala Meleca, respinge însă toate acuzațiile.
Angajații Ministerului de Interne s-au deplasat la Nesporeni pentru a efectua controlul pe petiția unui cetățean care a dorit să se angajeze la serviciul întreprinderea nominalizată și fiind pus în față cu niște condiții nelegale, dumnealui a decis să informeze poliția și angajații s-au deplasat, au solicitat actele la control, deoarece le-a fost refuzată prezentarea actelor, au întocmit proces verbal în baza articolului 174 Cod Contravenției Administrative și îndreptat în judecată, mâine să corecți, cred că în ședință de judecată. Nu e vorba de intimidare, nu e vorba de percheziție, nu e vorba de nimic altceva.
Anterior, Ministerul Afacerilor Interne a dat asigurări că forțele de ordine nu se vor implica în campania electorală, iar cazurile identificate, dacă vor exista, vor fi făcute publice și penalizate. În ultimele săptămâni, Albasat TV a pus pe post mai multe programe critice la adresa autorităților. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În cursul zilei, un tribunal de la Moscova a respins drept neîntemeiată acuzația adusă lui Mihail Hodorkovski de abuzare sexuală de un fost coleg de celulă. Pentru unii observatori a scenei politice ruse, decizia de astăzi a tribunalului din districtul Meșcanski ar fi o victorie pentru fostul magnat al petrolului. Pentru alții mai sceptici, decizia tribunalului ar fi un semn pentru Hodorkovski să se aștepte la alte acuzații și că aceasta a fost doar un alt semnal de avertizare. Mai multe informații de la Oana Serafim.
Săptămâna viitoare, Hodorkovski trebuie într-adevăr să se prezinte din nou în fața tribunalului pentru noi acuzații financiare, care ar putea să îi aducă cel puțin încă 20 de ani de închisoare. Fostul director de la Yukos și omul cel mai bogat din Rusia la un moment dat a fost transferat la Moscova pentru aceste noi procese. Împreună cu el este adus în fața instanței pentru aceste noi acuzații financiare și Platon Lebedev. Potrivit avocatei lui Lebedev, avocații ar putea să se întâlnească cu clienților înainte de acest proces, dar nu este încă limpede când anume. Procesul este anunțat pentru 3 martie. Astăzi, acuzațiile de abuz sexual împotriva lui Hodorkovski au fost aduse de Alexandru Kuchma, care a fost coleg de celulă cu Hodorkovski pentru o perioadă de timp și este cel care, în 2006, l-a atacat cu cuțitul pe fostul miliardar. Kuchma susține că acea acțiune a fost o răzbunare pentru abuzarea sa sexuală. Ca martor la proces a fost adus și un fost deținut care superviza munca pe care Hodorkovski trebuia să o facă în detenție, Denis Iurinski. Acesta a declarat în instanță că acuzațiile care îi se aduc fostului proprietar de la Yukos sunt, cită, niște prostii. Și că Alexandru Kuchma l-a atacat pe Hodorkovski în 2006 cu cuțitul pentru că vroia să ajungă în izolatorul închisorii. În opinia lui Iurinski, Kučma a fost pus să facă plângerea împotriva lui Hodorkovski doar pentru ca să existe un motiv să îi se respingă fostului miliardar cererea de eliberare condiționată. Potrivit serviciului rus al postului nostru de radio, acest demers ar urma să fie întreprins mâine de avocații omului de afaceri. Reamintim că Hodorkovski a fost arestat în 2003 pentru fraudă, dar mulți analiști politici occidentali cred că acuzațiile au fost fabricate de Kremlin și de președintele de atunci al Rusiei, actualul premier Vladimir Putin, pentru a-l îndepărta pe omul de afaceri de politică. Hodorkovski a fost condamnat în 2005 la 8 ani de închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală. În 2006, firma sa Yukos a fost desființată și acțiunile au fost cumpărate de stat. Susținătorii omului de afaceri cred că scopul real al noului său proces, ce îi se intentează cel din 3 martie, este de a-l întemnița pentru totdeauna pe cel care a dorit să intre în politică împotriva lui Vladimir Putin.
Surse oficiale arată că președintele Statelor Unite, Barack Obama, intenționează să retragă forțele de luptă americane din Irak până în august anul viitor. Care este contextul acestei decizii? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Dacă acest plan se confirmă, Obama va retrage forțele din Irak punând capăt războiului cu 3 luni mai târziu decât promisese în campanie. Promisiunea respectivă l-a ajutat în timpul alegerilor să obțină sprijin popular substanțial. Planul preconizat prevede că circa 30 până la 50.000 de militari americani vor rămâne în Irak după termenul anunțat pentru a oferi asistență și a pregăti forțele irachiene și a proteja obiective și interese americane. În Irak vor rămâne și specialiști în informații și operațiuni de supraveghere și echipamentele lor, inclusiv avioane fără pilot. Retragerea completă se va realiza, conform surselor administrației, până în decembrie 2011, adică termenul convenit cu autoritățile irachiene de către administrația Bush. În prezent, în Irak se află circa 142.000 de militari americani, adică 14 brigăzi cu 11.000 de militari mai mult decât numărul precedent deciziei lui Bush de a trimite întăriri. Estimarea inițială a lui Obama, retragerea în 16 luni, era bazată pe evaluările comandanților militari care preconizau că un astfel de rit este realizabil în condiții de securitate. Varianta celor 19 luni este un compromis între comandanți și consilieri care se tem că progresele realizate în Irak ar putea fi puse în revers de o retragere precipitată. În ultimele zile, evaluările cu privire la situația din Irak au devenit mai optimiste. General Major John Kelly, care a condus operațiunile din regiunea Anbar, centrul rezistenței sunite, a spus că nivelul violenței a scăzut simțitor, adăugând că forțele americane nu prea mai au mare lucru de făcut. Obama le-a cerut consilierilor săi civili și militari o analiză a opțiunilor, varianta îndelungată fiind de 23 de luni și cea minimă, propunerea de campanie 16. Retragerea nu îi afectează doar pe militari, sunt în Irak în prezent circa 148.000 de personal auxiliar pe contract, dintre care peste 39.000 cetățeni americani. De asemenea, există peste 200 de baze și instalații militare, a căror desfințare ia timp. 4.250 de militari americani și-au pierdut viața în Irak de la debutul războiului în martie 2003. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Așa cum spuneam mai devreme, vizita ministrului rus de externe la Chișinău, la fel ca și interviul președintelui moldovean Vladimir Voronin pentru Echo Moscova, nu sunt trecute cu vederea în publicațiile de la București, revista presei cu Tania Radu.
Voronin se erijează în tătucul Moldovei, se intitulează o știre din ziarul Ziua. Știrea se referă la interviul dat de președintele moldovean postului de radio Ecoul Moscovei și e preluată prin intermediul postului național de radio al României. Este menționat contextul în care Vladimir Voronin a declarat că, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, România va fi înțeles că unirea cu Moldova devine imposibilă. Prima vizită a ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, la Chișinău, după aproape 8 ani. Coincidența cu campania electorală nu e trecută cu vederea în Ziua. România Liberă informează despre anularea intempestivă a vizitei președintelui român Traian Băsescu la Kiev și citează surse potrivit cărora motivul ar fi fost inflexibilitatea părții ucrainene în privința încheierii unui tratat privind micul trafic de frontieră. Analistul Arman Goșu comentează pentru acest cotidian că vestea reprezintă mai degrabă un semnal negativ. El adaugă că România ar avea mai mult de câștigat dacă ar prelua exemplul Poloniei și ar semna un acord cât mai favorabil Ucrainei, asigurându-și în acest fel o zonă tampon către Federația Rusă. În evenimentul zilei este publicată azi pledoaria oficialului european Benita Ferrero-Waldner la Comisia Europeană în favoarea unui parteneriat estic. Beneficiarele acestei inițiative ar urma să fie Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Țări care ar urma să primească sprijin concret din partea Uniunii Europene, inclusiv în direcția reformelor esențiale pentru promovarea păcii, prosperității și securității. În schimb, ele ar oferi un spor de securitate energetică pentru statele occidentale. Benita Ferrero-Waldner arată limpede că inițiativa s-a născut după experiența dramatică din această iarnă, când întreruperea furnizării de gaze naturale de către Rusia a afectat serios cetățenii europeni. Avertizmente privind urgența consolidării legăturilor pe continentul european, chiar dincolo de granițele Uniunii, sunt amintite și într-un articol din Cotidianul. Articolul se bazează pe declarații ale președintelui Băncii Mondiale, Robert Zelic. Acesta a afirmat că blocul estic riscă să fie izolat din nou de o cortină de fier financiară. Graficele și informațiile din Cotidianul indică dimensiunea efectelor crizei economice mondiale asupra acestei părți a Europei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
La începutul acestei luni, pe scenele mari și mai mici ale lumii, a fost sărbată aniversarea 200 de ani de la nașterea unui compozitor extrem de popular, Felix Mendelssohn. Cercetările făcute de-a lungul a peste un deceniu semnalează că dintr-un catalog de peste 700 de compoziții, aproximativ o treime, circa 250 de partituri, au rămas practic necunoscute, nepublicate și stocate după aventuri în depozite la numeroase librării muzicale din lume, de la Moscova până la Washington și în Australia. La vremea sa, Mendelssohn, evreu care s-a convertit la creștinism de tânăr, a fost iubit și sărbat pentru talentul și inițiativele sale, iar lui se datorează modalitatea modernă de a dirija programe de concert, așa cum le cunoaștem astăzi, readucerea în actualitatea unor compozitori ca Bach sau Mozart, sau constituirea conservatorului de muzică de la Leipzig. Autor al unor mari oratorii, după model hendelian, Mendelssohn a fost considerat la vremea sa un soi de compozitor național invitat în Marea Britanie. După moarte, opiniile despre el au fost divergente. Hector Berlioz se plângea, de exemplu, că ar fi fost prea atras de moarte, în timp ce Heinrich Heine îl lua în bagiocură, ceea ce numea foarte serioasa lui lipsă de seriozitate. Spre 1900, amintește un istoric al muzicii, Mendelssohn era considerat un soi de relicvă a erelor Biedermeier și Victoriană, un reprezentant al cultului burghez al confortului. Între atacurile suferite de Mendelssohn, cel mai dezagreabil și cu consecințe pe termen lung, a fost cel lansat de Wagner. În 1850, într-un pamflet de tristă memorie, Iudaismul în muzică, Wagner îl asimila unor entități evreiești nocive ce ar fi infestat trupul artei germane, chemând implicit la suprimarea lor. Naziștii au preluat peste timp îndemnul, interzicându-i muzica și distrugându-i monumentele, începând de la mijlocul anilor 30. În acel timp, partiturile depozitate la Biblioteca de Stat Prusiană de la Berlin au fost trimise de admiratorii compozitorului în Polonia pentru a fi salvate de la distrugere. Odată cu extinderea nazismului și atacul împotriva Poloniei, partiturile au fost încă o dată transportate, de data aceasta în diverse colțuri ale lumii. Proiectul Mendelssohn s-a străduit să le regăsească și să le reunească anul acesta cu prilejul aniversării celor 200 de ani de la nașterea compozitorului, un gest de restituire a operei unui mare compozitor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce putem citi în ultimul număr al Observatorului de Nord din orașul Soroca, aflăm de la Victor Cobăsneanu, redactor șef al săptămânalului.
Un material intitulat Dorul din pachete, în care este oglindită o temă foarte actuală astăzi, tema celor aflați pe scutare. soarea noastră de la Florești, Alla Stârcu, a scris o scrisoare plină de emoții și lacrimi, în care se spune, printre altele, că miercuri este o zi specială la Florești, vin pachetele din Italia, trimise de la cei plecați la muncă. Doamna își spune părerea că deja foarte mulți din cei rămași acasă doresc ca în locul acestor pachete să întoarcă acasă părinții, tații, copiii, fiindcă acest calvar nu poate să continue veșnic. Probabil va stârni interes cititorilor și materialul înserat la rubrica Tableta de vineri și intitulat Rusia nu face altora ceea ce nu-ți place ție. Este o reflectare asupra vizitii ministrului de externe a Rusiei în Republica Moldova.
Cu Victor Cobâsneanu, redactor șef al Observatorului de Nord de la Soroca, se încheie emisiunea de astăzi. Prezentatorii programului Valentina Ursu și Radu Benea vă spun toate bune și vă invită să ascultați emisiunea noastră de mâine dimineață la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.